mène à 96 ans. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boko no ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisa mana OMS. Bakoni yango bazali na brosenga ya kozwa traitement pe ba soin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa ba soin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi.
Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kouta ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Neli oyazali na mobuko leka tuku mibale. Ya azali kolakisa bilembo ya moto oyazali kobela bokono ya moto esali mwa mikulu. Ako kite kosipote liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mon colon va le bien aller là qui m'a cassé à jouer de la coconne pour coconne à zaguer sur le salaire rayé. En long, la maman me souvient bien à pécier. Bon, pour le moment, à ce moment arrière, en tout cas, raisonnable coconne.
Mon cicaté dans la chambre au Elandi, Tokoutadi na Carole, au Yazali et Lingé Moissi, et à mon bon tout comme ça ton ami Tanou, paix à Balaté, Cassiez Ali Koulubaete, Azali na mon bon tout comme Otoba, paix à Banami Sato. Yango ezali kolakisa ete moto esili koningana. Carole akosi l'hôpital Mbala misato na sanza mini. Kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Kazo, so son tekele. Nala ba misato.
Ozo vivre bango. Nde omneto na vandi boy. To omneto vana ba ninga boy. Walo, walo, o komprende, o na komprende. Ozo vivre bango te, nga kara be plambe diyo vu. Oye ba, oye ba kamba vina gande.
Ute ekelama na 2005, centre ya d'hortensia la eyambi deja 100,000 bokono ya moto. Kuluba ete, ba maladi mine ina mokolo. Mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kokanisa. Oye uti na incoherence na kanda tope na mobulu. Mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela. Yango penze zali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener.
Liboso pasi ezali na moto oyo ayebi lisusu kokanisa na ndenge esengelite mpe azali kopesa pasi mingi. Talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto eumelaka. Traitement na yango ezali na ba etude mibale. Tozali nanu na vole oyo etali ba kisi oyo bakopesa na ba psychotrope pour na traitement psychologique na volé oyo etali psychothérapie comportementale bakutia mokuni na groupe ya batu esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kokuta na hérédité tope na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda tope na makambo mosusu ya ndenge na ndenge. Kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete ba maladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezomi na emi ye asili kobika kasi aye awa kaka pona contrôle.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na sinisi traitement et salimo abasanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo ezali na carte ya Atlas de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mukuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakati ya mwambe ezali na l'hôpital ya bokono ya moto. Pe mibale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux. Pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100 000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yet mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba